Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на Демократи за силна България, която се проведе на 18 март.
Здравейте! Много се радвам, че сте тук. Днешната пресконференция е посветена на темата културно-недвижимо културно наследство и е във връзка с промените в Закона за културното наследство, които влязоха в Народното събрание и минаха на първо четене. След като Закона беше прият на първо четене, проведохме редица дискусии в различни градове на страната, както и срещи с много културни общности, и подготвихме позиция на Демократи за силна България във връзка с състоянието на недвижимото културно наследство и предвижданите промени в закона. И ще представим пред вас нашата позиция по отношение на националната политика по опазване на недвижимото културно наследство. Заедно с мен е госпожа Мария Ачкова, кмет на район Средец. Тук е и нашия общински съветник в Столичен общински съвет Марта Георгиева. И накратко, позицията се свежда до следното. В последните години българското общество се превръща в безпомощен свидетел на редица възмутителни действия, както и на бездействие от страна на държавата и на местната власт по отношение на ценни сгради паметници на културата. Много от тях са оставени на произвола на времето от техните собственици, които ги оставят да се саморазрушат, за да бъдат превърнати след това в печеливши търговски обекти. Решително тежко е състоянието, до което е доведен Националния институт за недвижимо културно наследство. Незадоволителни са резултатите от контролната и административно-наказателната дейност на местната власт и държавата по отношение на грижата за недвижимите паметници на културата. Националната политика в това отношение е стихийна, кампанийна, пример за което са направените предложения в Закона за културното наследство. На първо място, аргумента, че чрез мълчаливо съгласие ще се преодолее бавното администриране на преписките и ще се ограничат бездействието на администрацията и възможностите за корупцията, е неоснователен. Точно обратното. Така се създават условия за законно бездействие на администрацията и нейното корумпиране на местно ниво. Този принцип по отношение на паметниците на културата, искам да напомня, че е въвеждан в предишни години в Закона за устройство на територията и Закона за културното наследство, но след това е отменен, което говори за непоследователност в политиката по опазване на културното наследство. Опитът да се създаде практиката общинските администрации да решават съдбата на недвижимите паметници на културата е политическа стъпка в грешната посока. Правомощията на кметовете на общини и общинските съвети са ясно регламентирани в действащия закон за културното наследство, който разписва подробно и правата и задълженията на собствениците на недвижими културни ценности. Занижения контрол и неналагането на санкции са основна причина за лошото стопанисване и необратимите загуби на ценни обекти, а не само тромавата дейност на НИНКН. Предложението да се формират, цитирам, специализирани звена от наличната численост на общинската администрация, които да решават съдбата на паметниците на културата, е явен конфликт на интереси, тъй като те ще бъдат на пряко подчинение на кмета на общината, което ще се явява и бенефициент, и вносител на проекти, за които сама ще изготвя съгласователни становища. Необходима е спешна реформа за подобряване и модернизиране на работата по опазване на недвижимото културно наследство, и ние предлагаме следните 9 точки. На първо място, връщане на съгласователните правомощия от Министерството на културата в НИНКН, с което ще се съкратят в голяма степен излишните бюрократични процедури в работата му и ще се отделят административно-контролните от експертните функции. Тук отварям една скоба и искам да кажа следното. Една процедура по съгласуване на даден проект с НИНКН включва 14 административни стъпки, 7 от които смятаме, че са напълно излишни. И те се дублират в Министерството на културата. Второ, правомощите на Инспектората за опазване на културното наследство да се ограничат в рамките на Закона за културното наследство, да се засилят неговите контролни функции, надзор и санкции, тъй като понастоящем той осъществява, забележете, едновременно и съгласователна и контролна дейност. Това е недопустимо един инспекторат да се занимава с тези две неща. Трето, Повишаване на експертния и финансов капацитет на НИНКН, за да се създадат предвидените в Закона за културното наследство териториални звена, които да подпомогнат консултативно общинските администрации и гражданите по места. В момента в Закона за културното наследство има тази възможност НИНКН да създава свои териториални звена. Четвърто. Ясно и точно обвързване на правомощията на териториалните звена с определени категории недвижими културни ценности. Пето. Актуализация на регистъра на недвижимите културни ценности, който е изключително устарял и включва обекти, които не притежават качества на паметници на културата. Шесто. Дигитализация на регистъра на недвижимите културни ценности и на съответния национален документален архив за осигуряване на публичен дистанционен достъп до тях. Тук искам да напомня следното. Националният документален архив не е дигитализиран, не е публично достъпен и когато се налага да се работи по една преписка, пак се налага да се ходи в НИНКН, така че работата на тези експертни звена по места ще бъде силно затруднена. Седмо. Създаване на публично достъпна информационна система за режимите за опазване на движими културни ценности. Осмо. Директорът на НИНКН да се назначава от министъра на културата след конкурс въз основа на представена концепция за развитие на системата за опазване на движимо културно наследство. И девето. Стриктно прилагане от страна на държавата и общините на процедурите, предвидени в Закона за културното наследство, относно правата и задълженията на собствениците на недвижими културни ценности. Това е нашата позиция, която ще устояваме при второ четене на закона и смятаме, че с това приключвам. Предложените промени в закона са грешна политическа стъпка и тя няма да реши проблемите на недвижимото културно наследство. Да.
Аз може да сме на тема.
Аз предлагам да изчерпим тази тема, тъй като...
Добре.
Да, съжалявам за реакцията, но по темата с декларацията на ГЕРБ, има ли решение на ДСБ, ще изтеглите ли, казахте си от подсъщи да концентрирате формата,
ще кажа по този въпрос три неща. На първо място, ние имаме декларация от вчера на националното ръководство и на председателя на партията, с която считаме този въпрос от наша страна за приключен. Работодател на визираните лица в декларацията на ГЕРБ е премиера и той от тук нататък решава тяхната съдба като експерти, като представители в властта. На второ място, не мога да не споделя с вас, че има и много неточности в тази декларация. Например, не знаехме, че Христо Ангеличин все още е член на ДСД, не е член на ДСД, както и много други хора, които са описани. Те отдавна са членове на Демократи за силна България. И трето, смятам, че тази декларация на ГЕРБ и поведението на ГЕРБ е финала на една политика, която те водеха в последните месеци по отношение на ДСД, с цел да ни принудат да напуснем реформаторския блок. Цялата медийна атака, която се водеше през тези месеци и седмици, преди националното ни събрание, имаше за цел да напуснем реформаторския блок, за да бъде той лесно овладян от Цветан Цветанов. И още нещо искам да ви кажа. В крайна сметка, тази декларация има и една друга цел. Да предупреди нашите колеги от реформаторския блок, които са във властта, какво ги чака, ако последва Демократи за силна България и гледат в опозиция. Така че политиката би и сама да се сеща магарето, беше приложена от ГЕРБ в този случай. Това е което мога да кажа.
Нямате да отговорите на въпроса за реформаторския блок и дали окончателно ще излезете в опозиция.
Аз смятам, че всеки, който е прочел резолюцията на Националното събрание на ДСБ, е разбрал, че ние сме в опозиция. Националното събрание препотвърди решението на ДСБ да излезе в опозиция, което беше взето още през месец декември.
Този резонист трябва да се съкрете мост, е член на ДСБ, която е в опозиция. И излиза, че и в опозиция, и в управление.
Това трябва да го обясни самия той. Той е член на ДСБ, но решението за напускане или оставане в управлението е негово и на министър-председателя. Ние сме поканали господин Москов и нашите представители във властта още през декември месец да се оттеглят от позициите, които заемат в момента. От тук нататък вече всичко следващите стъпки са техно решение.
Означава ли, че те са отказали да се предишваме?
посолството на Андрес се помоли.
Не ви разбрах, Георги.
За хората, които сте ги призовали през декември да напуснат,
да,
в момента не са получавали, че... Какво означава това, как защитате този месец? Вие сте пред партията и призовали да напуснат поста.
Партията не разполага с лостове да уволнява хора, които са в управлението. Пак повтарям, ние предложихме на всички наши представители във властта да напуснат. От тук нататък решението го вземат те и техния работодател, господин Бойко Борисов.
Лилко, въпросът е защо не ги изключвате от партията? Това е въпросът. Не е за работодателя, а към ръководство на партията.
Изключването на член на ДСБ става с решение на неговата партийна организация и с решение на арбитража. До сега общинските организации, които, в които членуват тези наши членове или представители във властта, не са предприели тези стъпки. Това е отговорът.
Господин Лилков, Стоян Тричков, Радио К2. Вчера Петър Москов каза, че не е бил поканен на Националното събрание на ДСБ. Защо това е така? И второ, как си обяснявате това разминаване, което се получава в позициите първо на парламентарната група на ГЕРБ и второ от друга страна на Бойко Борисов? По отношение на вашето участие във властта. И днес, последен въпрос, днес Меглена Кунева определи като нелогично вашето поведение. От една страна сте в опозиция, от друга страна в реформаторски блок.
Ще отговоря на въпроса за Петър Москов. Петър Москов и всички наши членове, които имат право да присъстват в Националното събрание, бяха поканени на това събрание. Така че не мога да коментирам изказванията на други лица. Не мога да кажа. Аз мога само да кажа, че те са били поканени, не само той, и много други хора, които не присъстваха, бяха поканени на Националното събрание.
Един коментар на Петър Москов вчера. Той изреди няколко причини, които пречат на работата му. Едната от тях е и поведение на реформаторския блок, и поведение на собствената партия ДСБ. Как ще го коментирате? Това вече е сериозно.
Политиката на здравния министър е била подкрепена през цялото време, от момента в който той постъпи на този пост, е била подкрепена от Демократи за силна България. Смятаме, че той за сега изпълнява обещанията, които е поел първоначално, така че не смятам, че той е бил затрудняван по нещо, в нещо от страна на ДСБ.
А можете ли да кажете дали се чувствате по някакъв начин отговорни ДСБ за това, че започват протести на тютюнджи, заради затваряне на производствени мощности, съкращаване на работни места, тъй като от ваша страна започнаха атаките спрямо Булгар Табак и краденето на лоша имидж?
Не мога да коментирам този въпрос. Не смятам, че са свързани тези неща.
Протестите са с атаките.
Не смятам, че са свързани.
Какъв е изходът от ситуацията според вас? Колко време вие можете да продължите да бъдете в реформаторския блок и да имате собствена политика, която не кореспондира с него?
Искам да стане ясно на всички. Демократи за силна България бяха двигателя на създаването на реформаторския блок. И ние ще бъдем в реформаторския блок, ще бъдем и в опозиция и това е решението на нашето национално събрание. В този смисъл, и това е вече последно и ще приключим пресконференцията, в този смисъл, както казах, това е резолюцията на националното ни събрание, ще бъдем конструктивни към всички предложения от страна на нашите колеги от реформаторския блок, които са насочени към изпълнение на нашите предизборни обещания и ще бъдем безкомпромисни към всичко, което се отклонява от поетите ангажименти към избирателите. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от пресконференция на Демократи за силна България, която се състоя на 18 март.
Радио К2 от мястото на събитието.